nga kadi iti adda iti may isang pudno nga pamati. Adda da kiti aguna nga da ito'y kad pamati laeng. Ngam anya kadi nga kita iti pamati, iti dinakamat ni Pablo nga pudno nga pamati. Da ito'y kadi kad iti panunot laeng. Amun tayo man iti sungbat ni Apostol Pablo, dito'y programa tayo nga napauluan. Pagnos iti biyag.
Adal tayo takabsat kat masarakan tayo iti libro ti umunang Tesalonika. Umunang kapitulo, iti may kadwaken may katlo nga bersikulo. Umunang katbasaan tayo iti may kadwa nga bersikulo iti teksto tayo, kat kastoy ti kunana. Kan kanayon nga agyaman kami iti Diyos, gapu kada kayo amin, nga idawdawatan da kayo, kadagiti karkararagmi. Pudno nga ikarkararagan ni Pablo, dagiti amin nga iglesia nga rinugyan na. Kinapudno na kat, adu da giti adda itilistaan na. Kat mabalin nga kitaan tayo day, tano kaya't tayo nga maamuan. Kat mas dao tayo kabsat, no kasano ka adu da giti agdudumang kongregasyon, tattao ken grupo nga ikarkararagan na. Kuna na itinabasa tayo, agyaman kami iti Diyos, gapo kada kayo amin. Nagyaman ni Pablo maipay iti day itong iglesia, gapo kada giti adu nga banag. May isa kadag iti kapatgan kat, gapote isuda kat, nagbali nga may isa nga napintas ng ehemplo. Dahil ito kat maibilang idi nga may isa nga pagwadal ng iglesia. Iti sumaruno nga bersikulo kat, may isa kadag iti kadayagan nga bersikulo itinasantuan nga surat. Kat surutin na dahil itiwagas ni Apostol Pablo, nga masarakan tayo kadag iti sursurat na. Dito ikat, inyunay unay na iti may katlo. Kuna na iti may katlo nga bersikulo, alaglagipan mi adi agsarday, ti arami diyo iti pamati. Kun ti trabaho ti ayat. Kun ti nabilag a pananginanamayo, kun apo tayo a Hesukristo. Iti imatang ti Diyos, kun ama tayo. Kuna na nga, laglagipin mi, adi agsarday ti arami diyo iti pamati, kun ti trabaho ti ayat. Isu nga kas makita tayo dito'y kabsat nga, adda iti talo nga banag nga, kang runaan nga laglagipin da. Ti umuna kat kunana, di agsarday ti arami diyo iti pamati. Kunti may kadwa, iso iti trabaho ti ayat. Kunti may katlo, iso ti nabilag a pananginanamayo, ken apo tayo a Hesukristo. Dito nga napatid nga bersikulo iti nasantuan nga surat ket, naglaon kadagiti nabakna nga kaipapanan. Dito'y ket, inraman ni Pablo kadagiti talunga na Kristiyanuan nga parabor, ti pamati, ayat ken namnama. Iti muna nga Korinto kut, ginupgup na dagiti talo nga mangbukbukal iti parabor. Masalakan tayo dayta iti muna ang Korinto, iti may kasangapulog at talo nga kapitulo, may kasangapulog at talo nga bersikulo. Kuna na iti may kasangapulog at talo, kut ita, mataginayon ti pamati. Ti inanama, ti ayat, dagito'y atalo, kut ti kadakilan kadakwada, iso ti ayat. Naminsan kat adamay isa nga siyentista nga nagkuna itigayim na. San mo ka ding amung at isapasap kat nabingay iti Trinidad wenno Trinity? Saan kuna tigayim na? Anya ka diti kaya't mga sauan iti dayta? Kuna tigayim na nga datayo nga tattao kat agbibiyag ita iti physical nga sapasap nga nabingay-bingay iti time, space kan matter kuna na. Kat amung ka di iti may kapat sinalutsod na. saan nga makasungbat ti gayem na? Kat intuloy dito yung asintista, nga kunana, ti panawin kat nabingay ititalo nga pasit. Tinapalabas, agdama kan ti masangwanan. Kat amum ka din o anya ti may kapat kunana pay. Saan nga makasungbat iti gayem na kat kunana? Ti space kat nabingay-bingay iti kaakaba, kaatidag kan kangato na. Kat to doon na iti makunkuna nga fourth dimension. Ngam dahito ikat saan nga mapasamak iti dahito nga material nga sa pasap. Kas makita tayo, dahito sa pasap nga ayan tayo kat namarkaan iti makunkuna nga trindad. Kat kas tayo mat iti panirigan iti sao ti Diyos. Ni Pablo kat saritaan na iti tao kas trindad. Dahito ikat adalan tayo pa inton madanon tayo iti may kalimang kapitulo, nang runa iti may kadapulo kat talong nga bersikulo nga kunana, kat timot lang Diyos ti kapya, pagsantun na kayo kuma, aman anay. Kat tinakam kan kararwa, kan ti bagiyo, maiwanan da kumaamin nga wan pakapilawan da, maipaay iti idadateng ni Apo tayo, a Heso Kristo. At dapay dagiti dadumang ehemplo, nung pagsasaritaan ti may panggap iti numero nga talo, nga iladladawan iti Trinidad. Kas pangarigan, naglawyo ka di kabsat nga iti libro iti Henesis kat dagiti lang talong anak nga lalaki ni Adan dagiti na inaganan. Kat masiguradok nga saan laang nga taltalo wino upupat dagiti anak da. Iti kabayag iti panagbiag da kat mabaling nga dapay nasurok nga sangagasot dagiti nagbaling nga anak da. San kadi? Iso da dagiti nangirugi iti sang katawan ngam talulaang dagiti na inaganan. Iso da Kain Abel Kiniset. Iti da ito nga bersikulo kit nang tid ni Pablo kadagay ti talo nga parabor iti panagbiag iti Kristiyano. Iti napalabas kit isu iti maaramidan iti pamati. Ti agdama kit isumat iti trabaho iti ayat. Kit ti masangwanan isumat iti nabilag nga pananginanama ken Apo tayo nga Isu Kristo. Kit da ito iti makunkuna nga biography iti maysa nga Kristiyano. Da ito kit agtalinaad ken agnanayon nga adda iti na Christian one nga panagbiag. Daytoy pamati namnamaken ayat ket maibilang nga abstract noun kabsat. Daytoy ket kasla addada iti ngato. Ngem adda tayo met ditoy baba. Kasano ngay nga magawat tayo daytoy iti ngato ket ipababa tayo iti ayan tayo. Kasano tayo nga mapagbalindag itoy nga realidad wenno kinapudno kada tayo. Kasano nga mat iti panangaramid ni Pablo kadag ito yung talunga napipintas nga termino nga kinapudno? Kitaan tayo man no niya iti inaramid ni Pablo kabsat. Manipod iti nakuna tayo itay nga panagaramid iti pamati, ti panagtrabaho iti ayat kan tinabilag nga pananginanama kan Apo tayo nga Isokristo kit dinakamat na dagiti talungad da iti biyag dagiti namati iti Tesalonika. Nubasan tayo iti muna nga Tesalonika, umunang kapitulo iti may kasam kan may kasangapulo nga bersikulo kunana, ta isuda met laeng ibagada ti may papan kada kami no kasano ti idadateng mi kada kayo ken no kasano ti panagsubliyo iti Dios manipod kadagiti di Diosen tapno agserbi kayo iti Dios a sibibyag ken pudno ken tapno urayen nyo ti anak na nga gapo sa dilangit isu a pinagungar na kadagiti natay ni Jesus a mangisalakan kada tayo iti pungtot nga umayto. Umuna nga nadakamat dito'y kat manipod itinabasa tayo nga kunana. No kasanuti pa nagsubliyo iti Diyos, manipod kadag iti di Diyosin. Dito iti maaramidan iti pamati kabsat. May kadwa kat manipod iti sinauna, tapno agserbi kayo iti Diyos asibibyag, kanpuddo. Dito iti trabaho iti ayat. Kat ti kunana iti may kasangapulo nga bersikulo, kentap no urayin nyo ti anak na ngagapo sa dilangit, iso a pinagungar na kadag itinatay. Kat day tamat iti dakdakamatin tayo, nga tinabilag a pananginanama, ken Apo tayo a Heso Kristo. Itagat mabalin nga dadag iti dadumang agsaludsod kada tayo. Anya ka diti kahit nga sa uwan iti trabaho iti pamati. San nakadi nga supsupyatin da ito iti naadal tayo iti nga naisalakan tayo babaan iti parabor. Kat saan nga gapo iti aramid, wenno gapo iti trabaho. Basan tayo man pa iti libro iti Efeso, may kaduang kapitulo, iti may kawaloken, may kasam nga bersikulo. Kasto iti kunana, tagapo iti parabor, na isalakan kayo gapo iti pamati. Kat daytoy, saan anagtaod kada kayo, tasagot ti Diyos. San ngagapu kadagiti araramid, tapno awan ti si asinuman ngagpasindayaw. Dayta iti kunana kabsat, ngam dito'y may katlong versikulo iti teksto tayo, kat nadakamat mat iti trabaho iti pamati. Ngam kitaan tayo man nga nalaing dayto'y, panagkunak kat saan mat ngagsupsupyat iti dakdakamatin da Apostol Pablo, ken ni Santiago. Kuna ni Santiago iti surat na, iti may kaduang kapitulo, may kasangapulugat walong versikulo, ngam kunaanto ti sabali, sika at da pamatim, katsyak at dar aramid ko. Ipakitam kanyak ti pamatim, nga awan dagiter aramid mo, katsyak gapu ka dagiter aramid ko, ipakitak tukin ka ti pamatik. Dayta iti dakdakamatin na dito'y nga trabaho, wenno aramid iti pamati. Kat dayto itiwagas no kasano nga maipakita tayo iti pamati tayo. Tipod no nga pamati kat saan lang nga da iti panunot. Ngam dayto'y kat agtignay nga pamati. Dayto'y kat maipakita babaan iti aramid tayo. Isu nga tisarsaritaan ni Pablo kini Santiago kat kunan tayo manan nga saan nga agsupyak. Sarsaritaan da iti may sa nga kita iti pamati. No ti may sa nga tao kat sumungbat iti sao ti Diyos. Isu na kat makuna nga magmagna babaan iti pamati. Kat kasto iti kinna ni Apostol Pablo, iti may kaduang Korinto, may kalimang kapitulo, iti may kapitong nga versikulo, kunana, tamagna kami gapu iti pamati. Saan nga iti panagkita? Kat kasto'y matlang iti linaon iti sinaon ni Apo tayong Isos, iti kunana iti libro iti Juan, may kanam nga kapitulo, iti may kadapulog at waloken, may kadapulog at siyam nga versikulo, kinadangarod kinkwana. Anya tiribang mi nga aramidin, tapnum aramid mi, dagiti aramid ti Diyos. Simong bat ni Isos kat kinana kadakwada, dayto iti aramid ti Diyos. Mamati kayo, iti dayjay, ngayimbaw na. Sanang kina nga mapan ka iti Diyos, babaan ka dagiti aramid mo. Ngam kunana nga masapul nga mapan ka kinkwana, babaan iti pamati. Ti pamati nga si bibiyak kat makita kakabsat. Dayto'y kat iparang na itiwagas iti panagbiag tayo. Kat adaman may isa nga napintas nga ilustrasyon iti biyag dagiti adalan, kas mabasa tayo iti libro iti Lucas, iti may kalimang kapitulo, may kapat kan may kalimang versikulo. Kastoy ti kunana. Kat idinagsardeng anagsao, kinana kan Simon. Agpatao ka, kat iwayat yo dagiti ikat yo, takumalap kay pay. Kat simungbat ni Simon, kat kinana kan kuana. Manursuro, nagbanog kami ang nagpatpatnag, kat awan tinaalami. Nupay kasta, gapoy ti saom, iwayat ko. Daytoy iti kinapudno kabsat. Ngam kitaan tayo man iti sumarunong inyibkas ni Simon Pedro. Kunana, nupay kasta, gapo iti saom, iwayat ko. Kunana nga gapo iti sauna kat agsubli iso na tapno mangalap manan. Gapo tapat yun na nga babaan kan Apo Isus kat adan makalap na nga lamas. Kat dayta iti dakdakamatin tayo nga trabaho wenno maramidan iti pamati. Kas na mati, masapul nga maawatan tayo nga tipa nagtrabaho iti pamati kat agtignay babaan iti sao ti Diyos. Katanyamat iti trabaho iti Diyos kabsat, dahito kat iso iti panamati kan Apo tayo nga Jesucristo. Kat dahita iti panangipaawat ni Apo tayo nga Isos. Ulitin tayo man nga basain iti libro iti Juan, iti may kanam nga kapitulo, may kadapulog at siyang mga versikulo nga kunana, daytoy ti aramid ti Diyos, mamati kayo, iti dayjay nga imbaw na. Nagtignay tayo kan agaramid tayo, mayan natop iti sao ti Diyos. Ti pamati tayo kat maiparangarang iti sa ngalubungan. San tayo nga masapul pa nga sa uwen-weno ipakaamu daytoy, gaputa babaan iti aramid tayo kat isun iti agbalin nga mensahe iti pamati tayo. Kat dayta iti kunkunaan tayo nga panagaramid weno panagtrabaho iti pamati. Kat dayto'y mat iti may parangarang iti biyag da kain kin ni Abel. Anya kadi iti nagbaling nga parikot kin ni kain kabsat. Isu na kat managbasol iti kasigod na. Ngam managbasol mat lang isu na, babaan iti pangedeng na kin aramid na. Basan tayo manti ko na iti libro iti Hebreo, iti may kasangapulog at may isang kapitulo, may kapat nga bersikulo. Kunana, gapu iti pamati ni Abel, injaya na iti Diyos timay sa adaton ana sa isayaat ngam ni Kain. Kat gapu iti daytoy, na itidkan kwa na ti pan nakapanagnag, nga iso nalintag, idi asinaksan ti Diyos timay papan kadagiti datdaton na. Anya ti kuna na nga makigapo, naapay nga na itidkan ni Abel iti pan nakapanagnag nga iso iti nalintag. Babaen ka di daytoy iti kaado iti na idaton na. Babaen ka di iti kanayon na nga panagdaydayaw. Gapu ka dita adu dagiti natulungan na. Saan kakabsat? Ngam kunana itinabasa tayo, gapu iti pamati ni Abel. Kat day talaang. Dahito kat babaen iti wagas na, no kasano na nga sinungbatan iti bilin iti apo. Dahito kat babaen iti panamati na kankwana. Idi nga namati isuna iti Diyos kat naisalakan isuna. Kat impakita na iti pamati na. San lang nga babaen iti panunot? Ngam babaen pa iti aramid na. Impakita na iti pamati na, babaen iti panangipaay na iti umnoken makaiayo nga daton. Iso nga makunata yung iti pamati kat iso ti kasla koneksyon iti nagbaitan iti namati, gan iti Diyos. Dahito kat iuman na wano idanon na iti sa una, iti puso tayo. Kat gapo iti dayta, sumbatan tayo babaen iti umno nga panagtungpal kan panagaramid tayo. Kat dayta iti kayat nga sa uwan iti pan nakakonverti. Ti pan nakakonverti kat iso iti panamati iti Diyos. Dayto'y kat panagtungpal ka dagiti bilbilin na, kan panagaramid ka dagiti pagayatan na. Dagito'y nga namati iti Tesalonika kat nagbawing da iti Diyos, manipod iti panagdaydayaw da ka dagiti di Diyosin. Saan nga masapul pa yung kunain ni Pablo kadakwada nga, saan nga nasaya at dagitangar aramidin nyo? Dayta kat nadagsin nga basol. Saan nga masapul pa yung ibaga dayta kadakwada kabsat? Idi nga napan iso na kadakwada, tinaramid nala ang kat inkasabanan ni Apo tayong Jesucristo. Kat idi nga nangaganda dayta nga minsay na, namati da nga dagos kat nagbawing da iti Diyos. Kat idi nga namati da iti Apo, dagos nga tinalikudan da dagiti di Diyosan da. Mabalin nga at dadagiti agkuna kadagiti mangas kasabada wenno pastor da. Nakonvertinak pastor. Nung ti kinapudno na kabsat, dagiti pastor tayo wenno ministro tayo kat sanda tayo katnuman nga makonverti. Kat mabalin pa nga at dadagiti agkuna, agyaman ak pastor ta insalakan nak. Ngam saan na nga maaramidan da ita kabsat? Ti maaramidan dala ang kat maikasabada iti ibanghelyo kada tayo. Maibingay dalaang kada tayo iti mensahe iti panakaisalakan. Kitno namati tayo iti dayto nga naimbag nga damag. Ti Espiritu ti Diyos kat agtignay iti puso tayo. Kat dayta iti mangiturong kada tayo iti panangisuko tayo iti biag tayo iti Apo. Ni Apo tayo nga Isus laang iti makabail nga makakonverti. Kan makaisalakan kada tayo. Kastamat nga makita tayo dito nga kanayon nga sila lagip ni Pablo, saan lang nga iti aramid iti pamati da? Ngam uray pa iti trabaho da iti ayat. Katanya nga imot da ito yung nga trabaho iti ayat kabsat. Kunaan tayo manan nga ti Diyos kat, saan nga mangisalakan, babaan iti ayat na. Ngam isalakan na tayo, babaan iti parabor na. Da ito iti ayat nga agtignay. Ti pa nagtrabaho kin ti ayat kat kasla, saan nga agtunos san kade? Ngam kas iunay-unay tayo ditoy, ti ayat kat agtrabaho. Ti ayat kat agtignay. Kat no agtrabaho da ito'y, ti trabaho kat agbalin nga kasla saan nga trabaho san kade. San kade nga no agtrabaho tayo maipaiti ayatan tayo kat san tayo nga ibilang nga pakadagsinan da ito'y. Nga may ayo tayo pa'y kat de. Kat kasta iti maaramidan iti ayat kabsat. Ti ayat kat ipakita na iti nakaidumaan na iti lubong. Da ito'y kat pagbalinan na nga makaiayo, dagiti kasla saan nga makaiayo. Kat dahito yung matitirason, naapay nga imbaga ni Apo tayo ng Isos. Nga, nung ay ayatindak kat tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Masarakan tayo dahita iti libro iti Juan, iti may kasangapulugat upat nga kapitulo, may kasangapulugat lima nga bersikulo. Iso nga, no saan tayo ng ayatin ni Apo tayo ng Isos, kat kasla nadagsin kin narigat kada tayo nga tungpalin, dagiti bilbilin na san kade. Kat dahita iti kayat na nga ipawat dahito nga prinsipyo kabsat. No ti panagtrabaho no panagserbi tayo iti Diyos kat kasla padagsin kada tayo kat nalabit nga kuna ti Diyos kada tayo. San mong nga aramidin pa'y dayta? San kan nga agsayang pa iti oras ng mga ramid iti dayta, no mapilpilitan kamatlaang. Anyaman nga aramidin tayo kat, san nga kaya't ni Diyos nga aramidin tayo dayto nga mapilpilitan, nga nadagsin itirik na tayo. Ti kaya't na kat, si papalubos tayo nga mga ramid iti daytoy. Kat dayto'y kumaitiagbalin nga kababalindag iti namati kabsat. Ti ayat kat masapul nga iyabkas tayo, baban iti panagtungpal tayo. Nukunan tayo nga, kaya't tayo nga ikumit iti bagi tayo iti apo. Masapul nga panagnikan tayo daytoy, baban iti panagaramid tayo. Ti may katlong nga banag nga iparangarang ni Pablo kadag iti namati, kat iso iti kunana nga, tinabilag a pananginanamayo, ken apo tayo a Hesu Kristo. Kalpasan iti panagbawing da iti Diyos, manipod iti panagdaydayo da kadag iti di Diyosin, kat iso iti panagserbida iti sibibyag, ken pudpudno nga Diyos. Karaman na dito iti panagtalinaad da, kabayatan iti panagururay da, iti idadating ni Hesu Kristo. Tunggal tao kat agbibiyag nga adaan namnama iti masangwanan. Kat dayta nga namnama iti mangtid kenkwana, iti panaganos kenpigsa. Mainayag iti dayto'y kat kuna ni Martin Luther, amin nga mararamid dito'y lubong kat maaramid babaan iti namnama. Kasapay nga kuna iti maysa nga mabigbigbig nga pilosopo, nga ni Sophocles, kunana, tinamnama timang patpatalinaid iti sang katawan. Kunapay ni O.S. Marden may panggap itinamnama, awan ti agas ngakas itinamnama, awan ti sabali nga daan itibilag, ngakas iti pananglamnama, nga da nasaysaya at nga masangwanan. Kitadupay dagiti agkakapintas nga pagsasao na may panggap itinamnama. Kitsanaya nga makaparagsak nga maamuan, nga ti pan nakaadda iti naragsak nga panagbiag ket isu iti panagserbi iti sibibyag ken pudpudno nga Dios. Ket dayta iti nabindisunan nga namnama kakabsat. Kaduan nga tattao ita ket ipaayda iti namnama da kadagiti tattao. Iti panangipagarupda nga kabailanda nga sulbaran dagiti parikutda ket makaipaayda iti talnaken pannakapnek iti biag. Ngamsaan katnuman nga maramidan iti tao dayta kakabsat. No tinamnama tayo ket adda dito'y lubong, kitkasla kamkamatin tayo itiragsak tayo iti angin. Ti Diyos kat inikat na iti tao manipod iti paraiso, gapo iti basol. Kat pinagpadas ti tao nga biruken iti paraiso, manipod pa idi. Nga maging ga itakit, saan na pa'y nga nasarakan iti paraiso? Anya ka di iti namnama tayo itakabsat? Ti ka di namnama tayo kat, adda ka dagiti pagtaangan tayo. Ti namnama tayo ka di kat, adda kadagiti tattao nga bigbigbigan tayo. Ti kadinamnama tayo ket adda iti partido politikal nga nakaibilangan tayo. Ti baton iti daytoy nga lubong ket adda iti nalansaan nga ima. Ket agtignay daytoy iti umno nga panawen. Nga maddamay sa nga banag nga masapol nga maamuan tayo. Kunana iti libro iti Roma, iti may kawalong kapitulo, may kadapulo ket walong bersikulo. Ket ammo tayo adagiti amin abanbanag, agtitimpuyog dang agaramid, amay paay iti pagimbagan. Dagiti agayat iti Diyos, dagiti naayaban, kas iti panggap na. Isu nga dito'y kat ginupgup ni Pablo dagiti talo nga kapatgan nga banbanag, iti na Kristiyanuan nga panagbiag. Daytaket isu iti pamati, ayat kinamnama. Dagito'y nga talo kat mangbukal da iti gapuanan iti pamati. Dagito'y kat mangkita iti krus, kat mang pataod kadagiti na imbag nga aramid iti biyag, nga iso iti pagibatayan iti panagserbi, iti maysang anak ti Diyos. Kunti panaganos iti namnama nga sikikita iti masangwanan, anyan nga nagloryaan nga Trinidad, iti na Kristiyanuan nga parabor. Dayto'y kuma iti agbalin nga kasla magnakarta tunggal na mati. Kat dayto iti nagbalin nga paglintigan, dagiti taga Tesalonika. Kat sapay kumakabsat, taday ito'y mat iti agbalin nga paglintigan iti iglesia, wino simbaan nga nakaikamkamangan tayo. Agkararag tayo. Amami nga daka sa dilangit, agyaman kami kini Apo mga Yesus, ta isu iti imbaon mo, dito'y lubong nga ayan mi. Mamati kami nga isu iti silaw nga bimaba, tapno lawlawagan na kami manipod iti saom. Kat sapay kumataglawag kami mo't babayin iti panangikasabami iti ebanghelyo na. Nga iso da ito iti manglawag iti puso dagiti nayawawan. Tap nagsublida iti denam.
idaw-dawat mi ama nga sapay kumatausarin na kami tapno agbalin kami nga silaw iti lubong. Kasken apo mi nga Hesus. Tapno iti talnaken ragsak nga adda kada kami. Ket maibingay mi met kadag iti dadumapay. Nagbirbirok iti kinapudno. Sapay kumaama tapakawanan na kami kadag iti nagkapuyan mi. Ket agbalin kami kumanga makaiayo iti sangwanam. Amin dagitoy ket kidawin mi. Babaen iti nasantuan nga nagan ni apo mi nga Hesus. Amen.
Upang amin dayan, inatanggol, itatay ni ipusumi, at dayaw nagan mo. Upang amin dayan, inatanggol, itatay ni ipusumi, at dayaw I'm